the pumping, rookas get the pumping. Who's that rocking? Got the border start jumping, blasting through high. No need for the booyah, but hammer with the one knuckle, I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Don't you got souls in the mosh pit, feel for pain. So don't get in my way, baby, because the way the local keep me hit a play, baby. My shit'll pump up a jam, hot damn, it's the baddest. Tres delincuentes, step into the madness.
Muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo.
Shit is the attack with the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pin. As I emerge from the depths of the realm.
Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους σας. Παρασκευή, καλό πουσουκού. Ναι,
είναι ο Άκης Παυλόπουλος.
Ο κύριος... Ο κύριος Μάνος Νιφλής,
λέγομαι.
Ναι, ναι, ναι,
πολλά χρόνια. Θέλω να δω πόσο θα τραβήξει αυτή η ιστορία, τέλος πάντων, που ακολουθήσει η τακτική που έχει ακολουθήσει τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, δεν είναι μαζί μας ο Νίκος Αμπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Έχει αλλάξει το σκηνικό του στούντιο. Είναι η Κατερίνα Βουτσά. Και σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, που
είσαι. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά.
Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, γιατί τη βλέπω λίγο, έχει φύγει λίγο βορτσά την κατσαρισμένη. Οπότε να είσαι λίγο γενικό. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, να είμαστε τυπικοί. Η κυρία Γεωργία Ιωαννίδου στην αξιδεξία τη εκπομπή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Ναι, αλλά Κατερίνα, δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί.
Τι έχει. Δεν έχει κανεί. Ποιος ψυχολογήσε κανείς, θα τον φάμε στο γόνατο.
Δεν είναι καλή η ψυχολογία της, τέλος πάντων. Και δεν μπορούμε να κάνουμε χομπή έτσι. Πάρ το πάνω σου, εγώ δεν μπορώ.
Λοιπόν, περίμενε, ρε παιδί μου, τώρα μην γκρινιάζεις. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη.
Ωραία.
Είναι από την Προεδρευτική Συμμαχία ο κύριος Χατζησοκράτης.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζησοκράτη. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, στον κύριο Χατζησοκράτη.
Καλό σας
βρήκαμε. Για βοηθήστε μας τώρα λίγο να καταλάβουμε
ποιο είναι το μείζον θέμα, το μείζον ζήτημα με τον κώδικα ηθαγένειας.
Κοιτάξτε κάτι. Εάν, για να συνοηθούμε, γύρω από το ότι πρέπει να ψηφίζουν οι Έλληνες εκτός Ελλάδος, είναι ένα το κρατούμενο και υπάρχει, νομίζω, μια μεγάλη συμφωνία. Ο διάολος είναι όμως στις λεπτομέρειες, όπως λέμε πάντα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, για να δούμε τις λεπτομέρειες και αυτές τις χώρες. Σας είπα σε ένα σημείο, έτσι, ακούγοντας την εκπομπή σας, ότι το πρόβλημα με το ποιοι είναι και ποιοι μπορεί να είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν είναι αυτό που υπάρχει και το ξέρουμε όλοι, 500-450.000 Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι έχουν φύγει τελευταία περίοδο και πρέπει σε κάθε τρόπο να βρούμε έναν τρόπο να ψηφίζουν σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι? Τώρα θα είναι επιστολική, όχι, και αυτό θα το βρούμε, αλλά είναι τεχνικό αυτό. Το ζήτημα το σοβαρό είναι, και πρέπει να το σκεφτούμε, ότι υπάρχει το μεγάλο θέμα του κώδικα ηθαγένειας. Ξέρετε, ο κώδικας ηθαγένειας ο ελληνικός στηρίζεται στη σχέση αίματος και όχι τόπου. Που σημαίνει, δηλαδή, αν από το 1910 μπορεί να αποδείξει όσοι έχουν φύγει ότι είναι, έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα, μπορούν να εγγραφούν και να έχουν την ηθαγένεια και άρα και να εγγραφούν σε εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή,
μιλάμε, σας δω συγγνώμη, σχέση καταγωγής ή άλλου είδους σχέση? Δηλαδή, εννοώ ότι δεν.
Να αποδεικνύει ότι ο πατέρας του.
Ναι, συγγενική σχέση εννοώ, όχι φορολογική ή οποιαδήποτε άλλη.
Όχι, όχι, για τα φορολογικά είναι πολύ σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν το συμφέροντά τους στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για αυτούς. Άρα, λοιπόν, εδώ υπάρχει περίπου ένα μεγάλο νούμερο που μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα, λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να γίνει συνεννόηση ουσίας. Ένα, λοιπόν, θέμα αυτό. Δεύτερον. Το πρόβλημα δεν θα υπήρχε για το πώς μετριώνται οι ψήφοι των Ελλήνων του εξωτερικού ή και οι ψήφοι στην Ελλάδα, εάν είχαμε άλλο εκλογικό σύστημα.
Ναι.
Όπως γνωρίζετε, το εκλογικό σύστημα που έχουμε, είτε με 40-50 είναι τώρα οι έδρες, δίνει τη δυνατότητα ακόμα και με μία ψήφο διαφορά να φτιαχτεί η κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα που το ξέρετε, εσείς το θυμόσαστε γιατί δεν είστε και τόσο μικροί, αλλά δεν είστε τόσο μεγάλοι, αλλά οι νεότεροι δεν το γνωρίζουν. Το 2000, οι εκλογές του 2000 παίχτηκαν για 60 ή 65.000 ψήφους.
Σωστό, σωστό.
Έτσι. Άρα λοιπόν το ποια κυβέρνηση θα είναι παίζει σπουδαίο ρόλο τα πράγματα λόγω του εκλογικού μας συστήματος. Αν υπήρχε απλή αναλογική, και αυτό το λένε, πάμε να κοιτάξετε το Ισραήλ τι κάνει. Το Ισραήλ όμως έχει απλή αναλογική. Καταλάβατε. Άλλα κράτη που δεν έχουν αντίστοιχα εκλογικούς νόμους, νομίζω και η Ολλανδία το ίδιο πράγμα κάνει, όλα τα υπόλοιπα βρίσκουν και έχουν διαφορά στην ψήφο και έχουν ξεχωριστές, ας πούμε, καταλόγους για να ψηφίζουν και δεν προσμετριώνται. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, σας δώσω συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι τι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό θέλω αυτό να λοιπόν, δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν έχουμε γνώση.
Αν ξέρουμε. Ναι.
Και γιατί, και γιατί η πρόταση της κυβέρνησης, κύριε Χατζηδάκη, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι. Λέει η κυβέρνηση, πάμε για τους 250.000 εγγεγραμμένους.
Ναι, δεν είναι αυτοδεσμένο. Αυτό πρέπει να προσδιοριστεί. Διότι η συζήτηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στους ομογενείς της Αστόρια έκανε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτά, και δεν είναι απλώς λεπτομέρειες που σας είπα προηγουμένως, είναι ο διάολος λεπτομέρειες, αλλά είναι σοβαρά ζητήματα που προφανώς θα λυθούν μέσα με ένα ευρύτερο διάλογο. Ναι. Και αν θέλετε, χτες ο Αλέξος Τσίπρας παρουσίασε ένα τόμο από το πόρισμα της Επιτροπής, η οποία έχει γίνει, στην οποία έχει υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση. Δεν καταφέρθηκε να προωθηθεί για ψήφο, διότι έγιναν οι εκλογές νωρίτερα από ό,τι σχεδιάζονταν. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια συνεννόηση και μεγάλη συμφωνία. Mm-hmm. Τώρα, βεβαίως, θα ειδωθούν τα πράγματα προφανώς και με πολιτικές προσεγγίσεις. Δεν λέω σκοπιμότητες, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν είναι. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το θέμα και είναι πολύ σοβαρό για να το περνάμε έτσι στον τούχο και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση από τα πράγματα. Θα δούμε.
Μάλιστα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε ωραία. Πολύ κύριε Χατζησοκρατή. Να είστε καλά.
Τι κάνετε εκεί στο κοινάλ, είστε καλά. Ωραία.
Στο κοινάλ, μην το κοιτάτε. Κύριε Παυλόπουλε, ναι. έχετε μείνει από στον Απρίλιο.
Εντάξει. Στην Προοδευτική Συμμαχία. Εντάξει. Καλημέρα.
Καλή σας.
Γεια σας.
Θέλω να σου πω ότι... Τι κάνεις?
Είμαι καλά.
Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι...
Όχι. Τσακώνομαι με... Στο Instagram.
Ναι,
στο γράφει... Instagram. Ναι, ανέβασε τη φωτογραφία μας και γράφει η Φέη. Η αλήθεια είναι ότι λάμπεις περισσότερο, επειδή ανέβασα χθες φωτογραφία με τη γυναίκα μου, λάμπεις περισσότερο στην, δίπλα στην πανέμορφη ταλαντούχα σύζυγό σου, αλλά και ο Άκης σε φωτίζει. Περιμένουμε και φωτογραφίες, λέει, με τα καλτσάκια του. Και τη γράφω ότι το ενδεχόμενο να φωτίσω εγώ κανέναν δεν υπάρχει.
Έλα που κάνεις τώρα.
Μα είναι δυνατόν, ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν.
Να σου πω.
Έλα.
Εχθές λέγαμε για τη μεγάλη φασαρία που έχουν σηκώσει οι νέες προμήθειες των τραπεζών.
Ναι, ναι.
Στις κάρτες, στην ερώτηση υπολείπου, στην απώλεια της κάρτας, στην αλλαγή του PIN κτλ. Φαίνεται, έλεγε ο κύριος Παπαθανάσης σήμερα, ο αρμόδιος υφυπουργός ανάπτυξης, ότι μελετούν τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες, Δευτέρα Τρίτη δηλαδή, παρέμβαση. Προκειμένου, επειδή φαίνεται να μην μπορούν να τις ακυρώσουν αυτές τις προμήθειες, φαίνεται να μελετά ο κύριος Παπαθανάσης με την Ένωση Τραπεζών να πάνε σε δραστική μείωση αυτών των νέων προμήθειών.
Ναι.
Δηλαδή όχι 3 ευρώ για να αλλάξεις το πίν σου. Όχι 6 ευρώ αν έχασες τι.
Αλλά,
μ' ακούς.
Μην μας βάζεις και χέρι τώρα. Μην... Άντε, μπράβο.
Σου δίνω ρεπορτάζ.
Λέγε, ρε παιδάκι μου. Σημαίνει τι? Να μην πάμε σε αυτές, να πάμε σε άλλες. Δηλαδή.
Ναι, σημαίνει ότι δεν κερδίζει έδαφος το να ακυρωθούν αυτές οι προμήθειες που ανακοινώθηκαν. Ο χώρος που υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι να ανακοινώσουν ότι μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης δεχόμαστε, γιατί και ο ίδιος ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι ως πολίτη με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που έχει γίνει και συνεπώς θα κοιτάξω αν μπορώ να παρέμβω στην Ένωση Τραπεζών, συζητούν για μείωση. Θα έχουμε ανακοινώσεις Δευτέρα ή Τρίτη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Να τα πω γρήγορα.
Πες τα γρήγορα.
Δύο. Το επίδομα θέρμανσης μέσα στο 19 θα έχει εξοφληθεί στους δικαιούχους. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί τις άλλες φορές πηγαίναμε τον Ιούνιο να το διεκδικούν οι άνθρωποι. Το ότι θα καταληθεί το 2019 όλο το επίδομα θέρμανσης είναι μια σημαντική εξέλιξη. Συν το ότι το περιβόητο μέρισμα των Χριστουγέννων που θα δοθεί θα είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια. 310, 320,
ναι.
290. Ναι. Θα σε γελάσω.
Και ναι, το τέλος το θέτεις πολύ στρογγυλεμένα. Δεν κερδίζει έδαφος το ενδεχόμενο να ακυρωθούν.
Ναι, γιατί.
Πρέπει δεν κερδίζει έδαφος. Δεν είναι παράνομο αυτή η ιστορία.
Πα
στην τράπεζα και λες γεια σας, να μάθω το υπόλοιπο μου.
Δεν μπορεί να πάει.
Θα στο κάνει 1,5.
Υπουργό του.
Άσε μάτρε. Άσε μάτρε.
Ρε φίλε, κάτσε να δούμε μήπως παρεύει και τι μειώσει.
Έλα, κάνε μας την. Έλα, δεν να μειώσει.
Να σου πω και κάτι άλλο.
Να καταργήσει πρέπει.
Επίσης θέλω να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης φεύγει.
Πού πάει.
Πεκίνο.
Πού.
Πεκίνο.
Τι μπορεί να κάνει
να φάει πάπια. Τι μπορεί να κάνει με πηγή τώρα. Να βγει πατητέ.
Έχουμε κάτι ή πάμε έτσι να βρούμε.
Τι το
δηλαδή, κάτσε ένα παιδί.
Ότι. Ότι.
Άκη Παυλοπούλου, όταν δει ρεπορτάζ θα είσαι ακριβή. Λοιπόν, ο Άδωνς Γεωργιάδης πάει να δει το Χο Τσι Μιν, τον Νιφ Λι, τον Μπρους Λι κτλ. Για να επενδύσει.
Τον Μπρους Λι, άμα το δει, θα το
δει. Πάει για επενδύσει. Τι πάει για επενδύσει. Δηλαδή, τι πάει. Και κάθε στο μετρό του Πεκίνο και λέει Ελά! Άλλος,
άλλος για τη χώρα μου.
Έχω σπαρταράει.
Εντάξει. Άσε τα δικά σου τα ωραία. Σου λέω φεύγει, πάει Πεκίνο.
Ναι.
Έτσι.
Δεν μας βοηθάς.
Τι να σου πω κι εγώ.
Φεύγει, τώρα. Πάει Πεκίνο.
Ναι, λέω στον δικό του κύπα. Του λέω πες του, τα φέρει πάπια.
Ναι.
Μην ξεχαστεί.
Αυτό ήταν όλο. Δηλαδή τώρα έχεις δώσει σοβαρό ρεπορτάζ.
Τα δώσα, ό,τι είχα τα δώσα.
Μάστε. Λοιπόν, θέλω να σου διαβάσω ένα μήνυμα.
Λέγε.
Να σου δώσω, να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με την καύση των νεκρών που έλεγες νωρίτερα.
Ναι, γιατί θα βγάλουμε.
Λέει ο Γιάννης.
Ποιο θα βγάλουμε.
Μην μιλάς όμως για να διαβάσουμε.
Θα τον έχουμε τον κύριο Παπαθανάση, τον υφυπουργό ανάπτυξης για τις κάρτες, να ξέρεις.
Μάλιστα.
Θα τον έχουμε. Κάνεις παρεμβάσεις σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι αστεία. Λέγε.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, πριν από ένα χρόνο. Δεν γίνεται. Είσαι βλαμμένο ρε. Λέω, πριν από ένα χρόνο πέρασα από όλο αυτό, πέρασα όλο αυτό με τον πατέρα μου τον συγχωρεμένο. Mm-hmm. Ήταν και επιθυμία του, πήγαμε στη Βουλγαρία για την καύση. Κάναμε τη λειτουργία εδώ σε εκκλησία και μετά έφυγε η σωρός. Παράλαβα την τέφρα 4-5 ημέρες μετά. Σημειωτέων ο πατέρας μου δεν ήταν κανένας άθεος, το αντίθετο. Αλλά δεν ήθελε να υποστούμε οι υπόλοιποι όλη τη διαδικασία ταλαιπωρία μετέπειτα. Εκταφή γιατί δεν υπάρχει χώρο στα κημητήρια κτλ. Μετά ο στεοφυλάκιο για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά από εκεί στο χωνευτήριο στον, δηλαδή στα σκουπίδια τελικά. Καπετάνιος 47 χρόνια, αφού κρατήσαμε την τέφρα του για λίγους μήνες, ταξιδεύει στις θάλασσες ξανά. Προσωπικά για μένα είναι η καλύτερη και εντιμότερη λύση, λέει ο Γιάννης, και τον ευχαριστούμε που μας δίνει την προσωπική του εμπειρία.
Ευχαριστώ,
είναι ενδιαφέρον πολύ. Αυτό.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Αυτά.
Θα τον έχουμε τώρα τον κύριο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, να μας πει πώς σκέφτεται το Υπουργείο να παρέμβει και σε ποια κατεύθυνση στις νέες προμήθειες των τραπεζών. Το λέμε έτσι γιατί είναι το θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και ο ίδιος ο Υφυπουργός παραδέχτηκε σήμερα ότι ως πολίτη τον ενοχλεί πολύ αυτή η ιστορία και συνεπώς θα κοιτάξει αν μπορεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να τουλάχιστον μειωθούν δραστικά.
Μάλιστα, ωραιότατα. Καλώς τον Αντώνη τον Παπαδάκη.
Ναι, γεια σου Αντώνη.
Που μας λέει ότι αν σας άκουγε η Ελένη Λουκά θα έστελνε το Ρουβίκονα για την τέφα. Σε ευχαριστούμε Αντώνη μου, να είσαι πάντα καλά. Μάλιστα. Αντώνη, κοίτα το απόγευμα να είσαι στον Αντένα θα έρθω έτσι. Φρόντισε να έχεις εκεί το απόγευμα την νόμο και τέτοια πράγματα.
Το άλλο που φαίνεται να παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις είναι η ανησυχία των αρχών για το ενδεχόμενο να έχουμε απόπειρα εισόδου τζιχαντιστών εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στη Συρία και της εισβολής του κυρίου Ερντογάν και της αλλοπρόσαλης τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης μαζί και του ΝΑΤΟ μαζί στη χώρα μας. Και λέγεται ότι πάνε σε έκτακτα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να θωρακίσουν τις εισόδους της χώρας για να μην ανοίξει αυτό το κουτί του ΕΦΙΑΤ. Γιατί από αυτό το κάδρο έχουμε μείνει εκτός ως χώρα.
Ναι, ναι, χρόνια. Μέχρι στιγμής, ναι.
Δόξα σε Θεό, δηλαδή, να το πω έτσι, δεν έχουμε
χτυπήματα
από τον ISIS στην Ελλάδα. Φοβούνται λοιπόν ότι με όλη αυτή την ιστορία και την τρέλα που επικρατεί στη Συρία με την συμπεριφορά του κυρίου Ερντογάν και με τις τρέλες του κυρίου Τραμπ μπορεί να έχουμε προβλήματα και έχουν αρχίσει και είναι σε κατάσταση κόκκινο συνεγέρμου οι αρχές, ειδικά στα νησιά αλλά και ψηλά στα χερσαία σύνορα. Τώρα να σου πω κάτι, πάμε στον κύριο Αλακιώτη. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας αποτέφρωσης.
Ναι, ωραία. Για πάμε.
Καλημέρα κύριε Αλακιώτη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας
και εμείς.
Είμαι και ακροατή σας.
Και να είστε καλά. Ευχόμαστε να αργήσουμε πολύ να σας συναντήσουμε.
Λοιπόν, λοιπόν το χιούμορ του Άκη.
Όσο χρειάστηκε για να κάνουμε αποτέφρωση στην Ελλάδα, 23 χρόνια.
23 χρόνια. Το παλεύετε, η αλήθεια είναι 23 χρόνια.
Σε άλλα 50, 60, ναι. 100.
Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Το κόλλημα τόσα χρόνια, πριν πάμε στα πρακτικά θέματα, το κόλλημα τόσα χρόνια ήταν το όχι που έβαζε και για μένα λογικά η Εκκλησία ή ήταν άλλα τα προβλήματα?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα το οποίο θα μπορούσε να νομοθετήσει αγνοώντας τη θέση της Εκκλησίας Ελλάδος. Το γεγονός ότι αποκτήσαμε τον νόμο του 2006 που επιτρέπει την απεροτέφρωση νεκρών στην Ελλάδα το οφείλουμε τη δήμαρχο τότε Αθηναίων, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μεσολάβησε μεταξύ του μακαριστού Χριστόδουλου και του υπουργού εσωτερικών κυρίου Παυλόπουλου και πέτυχε για πρώτη φορά να γίνει δεκτή για κομματική υποστήριξη τροπολογία, που η δεύτερη υπογραφή της ήταν του σημερινού πρωθυπουργού. Το πολιτικό προσωπικό από όλα τα κόμματα διαχρονικά μας είχε βοηθήσει και στελεχειακό δυναμικό όλων των κομμάτων κοντά μας. Όμως αντιλαμβάνεστε, ο αξιακός κώδικας του πολιτικού προσωπικού είναι η επανεκλογή του και των πολιτικών κομμάτων το πολιτικό κόστος. Έτσι αργήσαμε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, ενώ καταρχήν ο νόμος έγινε το 6. Η κοινή υπουργική απόφαση που καθόριζε χωροθετικά, περιβαλλοντολογικά, μηχανολογικά και άλλα θέματα έγινε επί της Τίνας Μπιρμπίλη και επί Πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου το 2010. Έκτοτε οι Δήμοι είχαν τη δυνατότητα να το υλοποιήσουν. Εγώ πιστεύω ότι εκτός του πολιτικού κόστους υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα πολεοδομικών και χωροθετικών θεμάτων σε όλα τα κημητήρια τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα περισσότερα προκύπτουν από καταπατήσεις. Η δε χαρακτηριστική περίπτωση του πρώτου κημητηρίου που αποφάσισε να κάνει από το πρωτήριο στο ζωγράφο ήταν αφού εγκρίθηκαν όλες οι προμελέτες, πήγαμε στην πολεοδομία του Δήμου Ζωγράφου και μείναμε έκπληκτοι στο γεγονός ότι το νεκροταφείο δεν ανήκει στο Δήμο. Διεκδικούνται τα 105 στρέμματα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και τα υπόλοιπα από το Πανεπιστήμιο. Κάπως αντίστοιχη είναι η κατάσταση, γιατί όλα αυτά έχουν περιέλθει στους Δήμους από καταπατήσεις χωρίς να τακτοποιηθούν πολεοδομικά και χωροθετικά μέχρι σήμερα. Και αυτό το φαινόμενο ήταν το δεύτερο που καθυστέρησε ιδιαίτερα να μην μπορεί να υλοποιήσει ούτε ο κ. Μπουτάρης, ούτε ο κ. Καμίνης, ούτε ο κ. Σκοτεινιώτης και πολλοί άλλοι δήμαρχοι.
Κυρία Αλακιώτη. Ναι. Να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατί προκύπτουν και εύλογα ερωτήματα.
Ναι.
Τι γίνεται στη... Καλά, λέει ο Μάνος νωρίτερα ότι υπάρχει πιστοποιητικό
Μιλούσα με έναν φίλο, σας λέω συγκεκριμένα, όπου προέκυψε ζήτημα με αποτέφρωση, δηλαδή προέκυψε το ζήτημα μάλλον το γραφειοκρατικό, δηλαδή, των πιστοποιητικών, που θέλει κάποια, σε κάποια χαρτιά ημερομηνία ταφής, χωρίς να προβλέπει την ημερομηνία καύσης.
Όχι, δηλαδή. Το γράφει το οι σημερινές ληξιαρχικές πράξεις θανάτου έχουν τροποποιηθεί και στο επάνω σημείο γράφει τόπος καφής, παύλα, αποτέφρωσης, ώρα, ημέρα και ώρα.
Άρα δηλαδή συνεπώς, άρα προβλέπετε πλέον.
Ήδη ακριβώς γίνει η νομοθετική
δύση. Τι γίνεται, ένα λεπτό να λύσουμε διαδικαστικά ερωτήματα. Πώς γίνεται αυτό.
Πώς γίνεται. Ναι. Και λέω το εξής, ότι μια οικογένεια που ο άνθρωπος της έφυγε και ήθελε να αποτεφρωθεί, πάει σε ένα γραφείο τελετών.
Ναι.
Το γραφείο τελετών παίρνει τηλέφωνο και γραμματεία του αποτεφρωτηρίου, η οποία του λέει ποια μέρα και ποια ώρα θα γίνει η αποτέφρωση.
Mm-hmm.
Στη συνέχεια παίρνει μια υπεύθυνη δήλωση ή του θανόντος ή των συγγενών ότι αυτή ήταν η επιθυμία του.
Ναι.
Παίρνει την ταυτότητα.
Α, μπορεί να έχει αφήσει τέτοιο χαρτί εν ζωή.
Εν ζωή, αλλά δεν έχει αφήσει. Προβλέπει ο νόμος όπως και σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Το λέει το παιδί του, η σύζυγος και οι κατοιώτες.
Ότι αυτό επιθυμούσε.
Ναι. Αυτό. Παίρνει λοιπόν αυτό το χαρτί και ένα πιστοποιητικό του γιατρού και ένα πιστοποιητικό ιατροδικαστή, ο οποίος εκ της νεκροψίας επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο πέτρος και αν έχει αντίθετη άποψη δεν προχωράει η αποτέπρωση. Γράφει δε ο ιατροδικαστής ότι εκ της νεκροψίας που διενήργησα τα αίτια του θανάτου είναι παθολογικά και δεν υπάρχει κανένα θέμα για την αποτέπρωση. Αυτά είναι τα απαραίτητα χαρτιά που υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλο το χριστιανικό κόσμο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, παντού.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν στη συνέχεια το γραφείο τελετών πηγαίνει στο ληξιαρχείο που πέθανε ο άνθρωπος που ήθελε να αποτεθρωθεί και εκδίδει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου στα οποία αφήνει αυτά τα πρωτότυπα τα χαρτιά και εκεί που λέει τόπος ταφής αποτέφρωσης γράφει από το προτήριο Ριτσόνας και ώρα την ώρα που έχει συνεννοηθεί και την πέρα με τη γραμματεία. Στη συνέχεια έχει συνεννοηθεί με την οικογένεια αν πρόκειται να γίνει τελετή, αν θα πάνε σε ένα αναψυκτήριο να πάνε να πιούν ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Και αφού έχουν όλα αυτά, η οικογένεια συνήθως συνοδεύει την νεκροφόρα και έρχονται στο αποτεφρωτήριο όπου γίνεται η αποτέφρωση.
Τι κόστος έχει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, έχει γίνει μια σύγχυση και πρέπει να αποκατασταθεί. Το κόστος που παίρνει το αποτεφρωτήριο της όφησης είναι 570 ευρώ. Το κόστος που παίρνουμε εμείς στη Ριτσόνα είναι 600 ευρώ.
Ναι.
Όμως, μια διαδικασία περιλαμβάνει την παραλαβή της ορού από το νεκροταφείο το σπίτι, το φέρετρο, τα χαρτιά των γιατρών, αν θα γίνουν τελετές και πόσες και τι ήταν το στολισμοί κτλ. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μια διαδικασία αποτέφρωσης στην Ελλάδα θα κοιμανθεί μεταξύ 1.500 και 2.500 ευρώ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Μα ακριβούτσικα είναι, δεν είναι φθηνά. Δηλαδή σε σύγκριση με την ταφή.
Εξαρτάται τι, αν θέλει ο άλλος από ακριβό υλικό να είναι το φέρετρο, να γίνει μια τελετή με 150 άτομα, να γίνει ανθοστολισμός στην εκκλησία, να πάνε σε ένα, σε ένα καφέ 200 άνθρωποι να φάνε.
Ναι, καλά, αυτό είναι τα. Ναι.
Μιλάει για όλη την τελετή, λέτε εσείς.
Σας λέω όλα.
Ωραία.
Ωραία.
Τίποτα θα μπορεί να πάει και 900.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ χάρηκα που μιλήσαμε.
Στο επανειδήμιο.
Έλα, γεια σας.